Ir jauna diena, jauns stāsts, Edgars Sniegs, geto podcasts, un šodien mums ir ciemos viens ļoti foršs, ilgi gaidīts viesis, Kaspars Jansons.
Čau, čau.
Čau, Kaspar, es speciāli netaisīju tev tādu garāku pieteikumu ar taviem tituliem, varbūt pastāsti pats, ar ko tu šobrīd nodarbojies?
Nā, labs jautājums, daru es visu kaut ko. Man patīk, kā frančiem ir, zini, ka tu aizbrauc uz Franciju, tad cilvēkam prasi, nu, pastāst par sevīm, tā kā. Mm-hmm. Viņš saka, nu, man patīk tur sēņot, patīk grāmatas lasīt, un viņš tā kā, nu, tāds, nu, savu profesionālo, tā kā paliek malā otrā plānā, tas ir darbs, un es esmu es, vai ne? Un sēņot man laikam nevisē, mājās sēņojas uz dīvānu. Bet, no visa kā pa druskai, ar mēs strādāju, ar random strādāju, visādi vaidsprieka, un tā.
Mesa, tas ir arī Gačo, randoms tie ir tādi, nu, cik es zinu, divi tavi lielie projekti, vai ir vēl kaut kas tāds, kur, tu, es nezinu, haltūras, kaut kādas sirdslietas, bet, nu, tādā profesionālā vīzē veidu kaut ko tu dari?
Profesionāli es teiktu droši vien, ka nē. Vairāk ir kaut kādi hobi, mākslā, māksla moda kaut kas tāds. Bet tā ikdienā tieši tie vaļi, kas paņem to. Uz kā balstās tā, nu, tā ikdienas dzīve.
Pirms mēs runāsim par lieliem koncertiem arēnā un Meža parkā, varētu patīt filmu atpakaļ. Tu esi no Cēsīm, vai ne?
Esmu no Cēsīm, jā.
Kāda bija tava bērnība, tava ikdiena?
Nu, skatoties, kuri gadi, nu, droši vien, nu, sākās viss, droši vien, tās bērnības atmiņas ir kaut kādu padomu laiku, ēru un visu to, kas šodien tiek rūpīgi sargāts. Man bērnība bija tieši otrādā, kāpām kokos un metām pa mašīnām ar akmeņiem un visādi tādi. Un bijām no agra rīta līdz vēlam vakaram ārā. Nu, tā kaut kā. Skolas gadi sākās kaut kādas alternatīvas aizraušanās ar mūziku, ko visi neklausās tajā skaitā rapu. Vai... Nu, tā.
Tā tava vide apkārt draugi, tie bija tie pareizie, vai tie...
Nu, nē, tie, nu, tie pamatā bija tādi šķiļugas, kā jau mēs visi, kas nonākam, es domāju, ka kaut kādā hip-hop vai alternatīvajā žanrā ir ļoti, man liekas, grūti nonākt no tādas pareizās vides, tā. Toreiz tajā laikā gan bija tam visam, man kaut kā liekas, ka tas viss bija tā, man bija šī... Dziļāk nekā tagad, jo tajā laikā bija tās kasetes, kas ceļoja, mm-hmm. ko pārrakstīja viens no otra, un 4-5 reizes kasetu pārrakstīt no oriģināla. Un tad to kaseti tur drillēja gadu un klausījies vienu albumu gadu. Un viņš tā neapnika, tagad atkal ir tā informācijas pārbagātība, ka tu, teiksim, nevar, ir grūti izklausīt, teiksim, albumu līdz, tā teikt, līdz mielēm, jo viņš ir vienkārši ļoti daudz, tu paklausies pēc nedēļas ir nākamais, kas tev uzrunā, pēc nedēļas atkal nākamais, un tajā laikā jau internets nemiem. Nu, kaut kā tā, un attiecīgi visas intereses, kas bija, bija kaut kā tu kaut kur pamanīja, kāds bija kaut kur ierakstījis no kādu raidījumu no satelīta video kasetē, kā kaut kādi triki, piemēram, jātais tur ar dēlu vai. Un tad visi tur mācījās. Nebija tik plašas iespējas kā tagad, bet es nesaku, ka tas bija sliktāk. Man liekas, ka tad, nu, līdz ar to, ka tev bija ierobežota informācijas pieejamība, tev bija uzreiz tā kā padziļinātāka interese to visu noslīpēt un iemācīties. Un vienkārši tev nebija jauna nekā, ko mācīties. Mm-hmm. Vai klausīties. Un kaut kā tā.
Es tevi pirmo reizi redzēju dzīvajā un kā tādu tēlu. Es gribētu teikt, tāds, kā tāds staigājošs tēls. Sajūtu mēram, tā kā man bija varētu būt 17, 16, 17 klubs depo, Gustavo rīkotie freestyli, tu biji ar tādu keponu, brūnu ādas jaku. Varbūt pirms mēs runājam par tiem freestyliem un to visu, kāds bija tā brīža tavs fons? Tu mācījies, nemācījies, tu biji turīgs, tu biji nabaks, kas notika āķa dzīvē?
Tajā laikā es domāju, ka es nebiju ne turīgs, nekas, principā, nu, sīrējām ar manu sievu istabu. Mācījos es paralēli, jā, vakara nodaļā augstskolā. Darbi bija šādi tādi, pa laikam bija, tad nebija. Tajā laikā lielu ikdienas daļu manā dzīvē aizņēma baznīca un arī mūzika. Jo tad es vairāk darbojos kā solo mākslinieks, man bija arī grupa un nu, kaut kā tā, jā. Tas bija, jā, tas depo laiks, es atceros arī to reizi un bija pēc tās reizes bija vēl viens freestyle kaut kāds pasākums, radies vai hāvi kaut kas tāds.
Tas bija Skandes ielā, man šķiet.
Jā,
bet kas man fascinēja toreiz, protams, tā tava tēma, kas bija kristietība, nu, viņa tanī brīdī absolūti nekotējās, nu, likās, par ko viņš tur runā, viņš ir tāds safanojies, bet kas man ļoti savukārt pozitīvi fascinēja, bija tas, ka tu atnāci viens pret visiem. Vakarā uz naktsklubu, kur visi buhā, kur visi, tu diezgan skaidri zini, ka tevi nepieņems,
jā.
Un tu nāc un freestylo gan kā MC's rādot nu, rapa skillus, gan arī dodot to savu vēstījumu. Kā tu pats tajā laikā jūties? Vai tas bija viens pret visiem?
Zagāju, es vienmēr esmu uzskatījis, ka, teiksim, nu, jo latvieši bieži tā kā, no sevi sāc par kristiešiem, bet tajā pašā laikā no tā kristietība viņa dzīvēs aprobežojās ar reiz gadā aiziet uz baznīcu, iemest savu ērīti kolektē, un tas ir tas pienesums. Bet man liekas, kaut kā tā kristietība ir tieši parādās tajā brīdī atklājās, ka tā nav kauns runāt par Dievu. Un tā ir, man liekas, tā atšķirība. Jo. Nu jā, es atceros to reizi, jā, viņa bija tāda dīvaina, es teiktu tā. Jo, ja nemaldos, bija tā, ka es gāju uz depo, lai saņemtu balvu, ko es biju dabūjis tajā Skanses pasākumā. Toreiz bija tas, kā mums ikdiena, piemēram, ar draugiem, kuriem mēs tur toreiz tusējām, bija tā, ka mēs vakaros bieži vien tikāmies kaut kādā purcējumā, uzlikām tur bītu stumiņām pie paģesta un freestylām. Bet freestylām, nu tā, nu, dzīvi diezgan, teiksim tā.
Mm-hmm.
Un tā kaut kas, es nevis pats pieteicos to Skandes, bet man pieteica draugs, ar ko mēs bijām grupā Trinity un toreiz mums bija kaut kā, kad bija koncerts ieplānots nemaldos ādažos, es tajā Skandes cielā, es atceros, biju ar Skimu no Jedimi Bez, man liekas, tā
grupa. Jā, un Slons piedalījās arī, un Viesturs vēl bija.
Varbūt, jā. Nē, tajā Skandes cielā.
Mm-hmm.
Skandes cielā.
Jā, Skandes
tā. Jā, un tad mēs beigās laikam ar to Skimu, un tā kā cīnījāmies, ne, tā fināls kaut kas tāds bija. Man bija baigi jāskan uz to koncertu. Es tur nomučīju un laidām tālāk uz tiem ādžiem. Un tad man kaut kas zvanīja, saka, ka nu, es tur esmu vinnējis nevis pirmā vieta, bet kaut kādā, nu, viņi izdomāja pēkšu kaut kāds tur, kaut kādu balvu tur, par to, ka tur labi startēja vai kaut kas tāds. Nu, tad, jā, ar to depo bija tā, ka man vienkārši tas Gustavo bija paņēmis to dāvanu, laikam līdzi, un teica, ka, nu, iedos pie depo man viņu, un tu esi paņēmis, saka, grib piedalīties, negrib piedalīties, es saku, nē. Tā es vakarā aizgāju, bet tur tas freestyles, viņš bija tāds savādāks, man liekas, nekā tagad rīko, kā toreiz bija tā, ka bija pateicis divus vārdus, un viņi bija jāiesaist, nu, freestyle iekšā. Man patiesi pilnīgi pretīgi vārdi. Kaut kāds ne tā pasauli vai kaut kas tāds neizdomās. Ne, tur atskaņa ir skaidrs, ka no, es vienmēr tos vārdus uztveru tā, ka man jāveido no viņa atskaņa. Es vienkārši jāiepinu. Un, nu jā, un es uzkāros uz tā vārdu, principā. Plus vēl tur visu tā publika bija diezgan spiedīga. Tā kā es, principā, baigi daudz neatceros. No, arī laiks ir pagājis, principā. No, es domāju, gadi 20 pāri, noteikti 22.
Apmēram tā 22, varētu būt.
Varbūt jā. Kaut kāds 21, man liekas. Nu, kaut kā tā jā.
Bet nu, es atceros to laiku arī, ka ejot cauri Vecrīgai, piemēram, ar platākām biksēm, bija jāuzmanās, jo tur staigāja tādi, kuriem tas nepatīk un kuri var tev
tas
piesirties.
Tas vēl ir projām, man
bet to laik, es domāju, ir tas stāsts tu viens pats, nu tā kā baltais zvirbulis, nu reāli, kā baltais zvirbulis.
Bija jā, tāds, nu tajā laikā vispār, nu tagad redz hip-hops ir tomēr modas lieta un atpakaļ nāk arī tas pašas platās bikses un bet tajā laikā cilvēki to beigi nesaprat un bet nebija nekad tādas beigākās situācijas, ka tur kāds pa galu dot vai kaut ko tādu, vienkārši bija no kaut kādas tur ierēts kaut kā aiz muguras un tā.
Kā ar freestylu tu esi viņu turpinājis attīstīt dari brīvajā laikā?
Nē, jo tā ir, man liekas, lieta, kas tev visu laiku tā kā jākultivē un tu visu laiku viņu tā kā papildini to savu atskaņu. Krājumu, kaut kādas paņšas, ik pa laikam izdomā, kurus tu vēlāk iesaist, un tas ir visu laiku tas, kas tev ir. Es zinu, ka es vienu brīdi, es biju tur tā safanojies kaut kāds 2001. Gads, ka es sāku mājās taisīt vienkārši atskaņu vārnīcu. Tas bija smieklīgs laiks, jā. Jo es uz Rīgu atbraucu 2000. 99. man liekas. 2000. Es pārbraucos uz Rīgu, un man baigi tur tā kultūra fascinēja. Kā palēnām sāka ļipināt kopā vispār to freestyle.
Es pēc tam nākamais no depo, izzūmojot ārā, iezūmojot atpakaļ, ir varētu būt kādi gadi 4-5 vēlāk. Laiks, kad iznāk albums Lūpā.
Jā.
Rīgas balss. Mans mērķis bija dabūt visus reperus uz Rīgas balss vāka. Un tādī laikā, cik vien viņi bija, tik es mēģināju. Tas arī izdevās. Tas bija forši, jo toliek nu, par repu vispār nekur palielu nerakstīja. Un tavs albums, es atceros to interviju. Kāds tev pašam bija toliek nu, mērķis gaidas no tā albuma?
Es domāju, ka es viņu rakstīju vairāk sev. Kā kaut kādu atskaits punktu, kā es tajā brīdī jūtos, jo katra tā dziesma viņa personīgi tur stāsts par mani, kā es paliku pa kristie, tur stāsts, kā es cīnos ar bailēm. Nu, principā, jā, viņš bija tāds, ka pie viņa tika domāts, un tajā pašā laikā tās bija arī kaut kādā ziņā mana meditācija, kas iegāja tajā albumā iekšā. Nu, centos maksimāli labi viņu izdarīt profesionāli, lai viņš labi skan, lai ir cilvēki, kas tur piedalās, ir tādi, ar kuriem arī gods būtu vienā albumā. Bet tādi nekādi lielie mērķi man nebija ar to albumu, jo nu, pamatā jau liela daļa no albums raksta, kas ir kā instruments, lai tu tālāk savu nodrošināt kaut kādu koncertu programmu un tev būtu tā kā jau tālāk ejoši plāni ar tūri un tā, kristīgai vidē tas tā, tas tā nenotiek, lai gan par koncertu tā kā trūkumu es sūdzēties galīgi nevarēju. Tīpaši, ka man bija grupa tā Trinity, tad mums bija, es atceros viens gads, ka mums bija tū pie 300 koncertiem. Vienā gadā, jā, mēs tur maucam tā, ka tur trīs koncertu dienā, sākot ar skolām, beidzot ar cietumiem un tā tālāk. Bet jā, es vienkārši ierakstīju, bišķīt kaut kādas koncertus sniedz, un pēc tam, ja nemaldos, uztaisīju Grūzi, to dziesmu.
Uh-huh.
Un tad es Grūzi arī pateicu, ka no, tā kā, ka visu avaris bišķīt pazūt, ir viena rinda, kas tur tā ir iekodēta iekšā, teiksim tā.
Bet pats tas albums, nu, gan tolaik klausoties, nu viņš pirmkārt pārsteidz ar pilnīgi citādāku skanējumu nekā Latvijas nu, teritorijā vismaz radītais un skanošais raps. Nu, tā nekā tāda nebija. Otrs, kas man ļoti pārsteidz, bija, nu, tas varbūt tāds vārds kvalitāte, kas šodien ir pašsaprotams, Jā. Bet tādī laikā vārds kvalitāte, nu, tas ļoti daudz ko izšķīra. Man šķiet, ka tur ir arī tāda vienlīdzības zīme ar finansiālo ieguldījumu, lai to kvalitāti panākt, jo tas toreiz bija daudz grūtāk. Un trešais, nu, tie viesmākslinieki, Denis Paškevičs, no Lūptrūp, tur nu, dažādi kalibri, Savā ziņā, pēc tam es lasīju arī Tintazobā Edavārda pārdomas, un viņš teica, ka šis albums skanējuma un visādā flova skila ziņā bija priekšā savam laikam. Vienīgais, kas atkal ritīgi nu, tā kā nepatika.
Kristīgā prizma, jā.
Kristīgā prizma, nu, tas ir tas vienīgais iemesls, kāpēc to albumu izslēgt ārā. Bet pastāst vairāk par to nu, albumu veidošanu. Man liekas, ka tas bija baigi dārgs prieks, plus tik forša diska grāmata un vispārējais.
Zini, kā mēs kopā taisījām ar Domino albumu, un ar Domino mēs tajā laikā bijām labi draugi. Un nu, kaut kā tā, tur bija tāds, varētu teikt, kaut kāds savstarpējais brālīgums, es viņu cienīju kā labu beatmaker, viņš man cienīja kā labu rīmētāju. Un nu tā, tas viss uz tādā draudzības un viņa arī radās un vāciņu savukārt taisīja Miķels Baštiks. Kas arī bija viņa ieguldījums savukārt tajā, laikam ja Miķels arī kristiets nu kaut kā tā. Tā
un tie starp, nu, piemēram, izpildītājs no Lūptrūp, tobrīd Zviedru klausītākais mākslinieks, ja nemaldos.
Promo es kaut ko samaksāju, simbolisku, tur bija simbolisks, bet, bet tas nebija nekas tur, vau. Es ar viņu ilgu laiku sarakstījos, mums tās domas beig sapasēja, viņš diezgan arī skrupulos skatās, kur viņš piedalās, kā viņš piedalās, kāds ir message, un Un viņam uzrunāja tā ideja, tā dziesma bija par to, ka es repoju tā kā no mēs, viņš arī, ka mēs skatāmies tā kā no ekrāna, POV, point of view. Stīvi cilvēks skatās ekrānu, ziedo ilgu laiku ekrānam, tad es savukārt repoju, kā es būtu tas televizora ekrāns, un ko es rādu, lai to cilvēku, tā kā piesaistītu sev, un nu, tas bija no saudabīgs tāds skata punkts, kā pasniegt. Nu, jā, nu, bija, protams, kaut kādas finanses, kas bija attiecībā uz kaut kādu nu, tiražēšanu, studijas, ieraksts, bet tas nebija nekas katastrofāls. Nu, tā kā. Pēc kam arī īstenībā to albumu diezgan ātri izpirka. Es ik pa laikam, es viņu izdodu savu randomu, bet ik pa laikam man atnāk šādi tādi pārpalikumi, no kaut kurieniem uzpeld kaut kādā noliktavā atroda, tur divas, trīs disks, ko esmu devis kaut kādam izplatītājam, vai tur, teiksim, kaut kāda draudze izdoma atgriezt, es viņus labprāt arī pieņem atpakaļ. Un tad, jā, bet tad es viņus nelaik pārdošanu, es viņus paņemu savu mājās, lai man pašam paliek kaut kāda piemiņa. Un tā.
Albums Lūpā, nu, es teiktu, ļoti augsta kvalitātes latiņa. Man šķiet arī bija, tu biji kā gada debija zelta mikrofonā.
Kaut kas tāds bija.
Neatceros, vai tu dabūji vai nedabūji, bet, Nā. Nu, var sakot, kā solo mākslinieks, turklāt vēl, nu, var teikt, ar tik grūtu tēmu. Tevi industrijā pamana, pieņem, ir arī auditorija. Kāpēc nekas nesakoja pēc šī albuma un pēc grūža?
Es zinu, kāpēc tas viss nesakoja. Tas bija vairāk tāds, nu kā, tas, ko es kristīgajā hiphopā darīju, viņš bija evaņģelizējušies hiphops, viņš nebija slavējošies. Respektīvi, tas bija tāds, ar kuru tu ej kā ar vēsti un cilvēki... kā katoļi saka, ietic. Un vienkārši ļoti daudz koncerti bija, kuros es tā sauktie kristiešu pasākumi, kas bija tādi, nu, tā kā atmodas pasākumi. Evaņģēliski lieli pasākumi, kur cilvēki tiešām, nu, tā kā nonāk pie Dieva. Un galā es saprotu, ka ar tiem cilvēkiem neviens tā kā, nu, nestrādā. Kad, nu, nevis nestrādā, bet, kā saka, tālāk ar tiem cilvēkiem nekas nenotiek. Jo, ja tas cilvēks, tiksim, iestājās draudzē, bet viņš tā kā īsti nejūtās piederīgs, viņš šakal aiziet atpakaļ pasaulē, līdz ar to tas bija viens no iemesliem, kāpēc es pārtraucu to darīt. Jo, ja es, nu, varu, piemēram, kādu varbūt tās pārliecināt, tad, ja tam cilvēkam pēc tam ir sliktāk, nekā viņam bija pirms tam, tad, tad labāk, es nezinu, to nedarīt vai kaut kā tā. Līdz ar to, manuprāt, ir labāk, kad ir tā mūzika. Viņa jau joprojām ir, nu, internetā, to viņu var dzirdēt. Un, nu, tas būs Dieva plāns, kad viņš to mūziku dzirdēs un paliks pa kristieti, tad, tad labāk, lai tā.
Nu, ok, bet kristīgā vēsts jau ir tikai daļa no visu tā stāsta. Tev vēl ir tad skills uzrakstīt, prasme to visu sarīmēt, izpildīt. Tu zini, kā uztaisīt albumu, kāpēc tu neturpināji, nu, kā repera ceļu?
Nu, es vienmēr došanu mēģinu saskatīt kaut kādu jēgu no tā visa. Nu, rakstīt 2-3 albumus. Es nezinu, rakstīt rakstīšanas pēc. Tas vien jau, ka nē, man nebija nekāda tālākie joši plāni kļūt par baigāko tur hip-hop stāru vai kaut ko tādu. Nevienmēr esmu jūties komfortabli tajā sfērā. Kaut kā tā, jā.
Tas varbūt, es pirms mēs sākām runāt, teicu, ka tu esi pelēkais kardināls, bet ar to es biju domājis, ka tev nepatīk varbūt tā starmeša gaisma, ka tev labāk patīk būt otrajā plānā.
Jā, pilnīgi noteikti, es domāju, ka nav. Nu, cik jau tā arī tā starmeša gaisma Latvijā, nu, viņa ir tāda. Man grūti tā baigi iedzināties šitajā. Šitajā lietā. Latvija, redzi, bija šī savādāk, teiksim, nu, tāda ritīga slavenību sajūta, man liekas, tiešām ir ārzemēs. Latvijā visas slavenības ir pielīdzināts, kaut kā nolīdzināts kaut kādā momentā līdz ar zemi, caur dzeltenajiem. Un cilvēkiem, redzot ikdienā uz ielas, varbūt tā slavenība ir drīzāk nicinošs izbrīns nekā, nu, nekā patiesa izbrīns. Ieraudzīt. Līdz ar to man nekad nav fascinējusi, nu, tā doma, kad teiksim, mani kā cilvēku varētu kaut kas atpazīt uz ielas un kaut ko ieņirkt. Nu, tā. Nu, jā.
Tavs ceļš tātad, kā reperim neturpinās. Kā notika satikšanās ar Gati Irbi Gačo? Mesa.
Mēs esam draugi jau ilgu laiku, arī no tā paša 2000, es domāju, 2001, 2002 gads. Vienā dienā gads uzvanīja, uztaisam dziesmu kopā. Viņš bija dzirdējis, man bija tā dziesma 28. aprīls, ko es biju tramvajā sarakstījis. Bija viena konkrēta diena, kad es braucu ar savu sabiedrisko transportu vienkārši uzrakstīju tā dziesmu, kā es jūtos tajā dienā un tā.
Ja man liekas, kas interesanti, nu, Gatis, lai arī tagad viņš nevar teikt cits cilvēks, bet Gatis pirms tiem 20 gadiem un Gatis šodien, droši vien viņš vairāk bija tāds pasaulīgs, savukārt tu tāds kristīgs, un liekas, kā, nu, kā jūs atrodat to kopīgo valodu?
Gatis jau, viņš jau savā ziņā vienmēr ir bijis diezgan garīgs cilvēks. Tā kā, protams, mēs visi mainamies, tas ir tikai loģiski, nu, 22. gads, 22 gadi atpakaļ, tas ir, kā tur, cik tur tajos gados, zini, pilnīgi viss šūns mūsos nomainās, kas nozīmē, ka mēs topam pilnīgi pa jaunu, nu, tā kā, zini, saliekamies kopā un paliek tikai kaut kādas atmiņas, kas mūs kaut kādas stīķi, kas mums valkās no skolas līdzi un to palīdz saglabāt, varbūt tas to es, bet kā cilvēki jau mēs mainamies. Nu, jā.
Jūs tad uzrunāja tevi uz fītu?
Jā, mēs taisījām dziesmu, divas dziesmas, man liekas, kad viena gāja uz viņu albumu, privātais radio, un tad viena dziesma gāja, toreiz bija tāds projekts Austrumbloks.
Tu biji Austrumbloka? Biji tajā relīzē? Jūs neatceros?
Iekšā, nu, mums bija dziesma gat, jā, uz to albumu saucās Pasaules acīs, un
Ah, es zinu, ar Ūdrīti vai tik ne?
Nē. Tur Singa Jauskas, man liekas, Sāmpas.
Jā.
Nu, dziesma bija, es tajā projektā pats īsti, nu, tā kā nebija, bet kā features es tur biju, jā, gat.
Kā tu nonāci līdz tam, ka tu esi, nu, viņa teams kā managements?
Tu zini, kad mums kaut kā tā ar laiku ejot, mēs tur to skolu taisījām, Ritmu institūtu, un, kas bija, Gatim bija tāda ideja, ka varētu uztaisīt tādu skolu, kur māca lietas, kuras nemāca parastajā mūzikas skolā. Nu, kaut kā tāda, pēc kādu laiku mēs satikāmies, viņam bija albums ierakstīts, un jā, piedāvāju viņam palīdzēt, un visu sākam strādāt kopā.
Jo, kāpēc es to prasu, es arī bijis kā Gustavo menedžeris, un man nebija nekādas priekšzināšanas, bija tikai nu, tāda ticība, ka tā mūzika un patika uz to mūziku, ko viņš rada, kas man šķita, nu, ka tā ir vislabākā mūzika, nu, tāda liela pārliecība. Un otrs vēlme nu, darīt un mācīties darot. Kā bija jūsu gadījumā? Jo, kāpēc es vienkārši nemitīgi joprojām dzirdu jautājumus. Viens ir, vai tu būs mans menedžeris, numur divi, a kur var atrast labu menedžeri?
Nu jā, redz, kamēr strādāju gati, arī man ir bijuši daudz piedāvājumu, nu tā kā menedžēt vēl kādu, bet es vienmēr esmu atteicies, jo man liekas, tas ir tāds diezgan full-time job. Tas nav, nu, zin kā, tas nav tikai tur paņemt, kad līgumu uzdrukāt vai ko, tad tomēr jābūt tajā visā iekšā, jo mēs nemitīgi domājam, gati, ko kā darīt vai kur parādīties, tā kā, tas nav tik vienkārši, ja tur, teiksim, ir vajadzīgs tik vienkārši tur koncerts sarunāt, ir tādi, vairāk cilvēku Latvijā, kuriem ir tāds portfolio, var pieteikties pie viņiem, un varbūt tās var iekļauties tajā portfolio, un būs tev tie koncerti, bet tālāk, teiksim, visa tā ideja par projektu, ap projektu, es domāju, ka tur nu, tādā ziņā nekas nebūs, tur jābūt nu, cilvēkam, kas jau vairāk ir kā komandas, arī cilvēks, kas saprot, No pusvārda, principā. Tā.
Kā tas praktiski notiek? Nu, varbūt tu vari paraksturot jūsu sadarbības modeli, kā tas ir? Cilvēki no malas varbūt var paklausīties, iedvesmoties?
Parasti jau droši vien, teiksim, ir kaut kādi tādi lielie plāni attiecībā uz to, tur, teiksim, vai tur taisīt kaut lielu koncertu, vai taisīt, teiksim, tūri. Nu, tūri mēs sen neesam taisījuši, mēs bijām domājuši, varbūt šogad uztaisīt, beigās mēs to ideju tā kā kancelējām, nu, runa tieši pa mēs. Gačo mēs vairāk taisījām tūris, mēs sākam arī. Nu jā, tad tu principā saproti, vai tu, teiksim, taisi kaut kādu lielāku tādu pasākumu, kur pievērst, nu, čut ne visu Latvijas uzmanību. Tas pats ir arī, nu, teiksim, par albumiem, vai ir pietiekošs laiks, teiksim, albumu uztaisīt, vai ir vajadzība. Nu, un tad ikdienā droši vien ir kaut kāds, es laiku darbs pie kaut kādas, pie nākamās dziesmas, es teiktu tā. Mēs taisi, teiksim, nākamo dziesmu, un tad klipu, un tad jau tu viņu izlaidi, skaties tur to reakciju, un tad atkal ceries tur, piemēram, pie otra projekta klāt, vai gačā vai mēs attiecībā, un tad arī, tā kā es teiktu, ka tas ongoing darbs ir tieši attiecībā uz mūziku, tu veido to, nu, tā kā domā vai taisīt, par ko viņu taisīt, un tad, nu, kaut kā tā.
Jo es tā kā ar Gustavu strādāju, bija tā privilēģija, ka viņš, nu, ir vizionārs. Jā. Viņš redzēja kaut ko uz priekšu un principā mums ar Inesi saulāju vajadzēja izdomāt, kā to realizēt. Nu, tās idejas, bet nu, tur muzikāli mēs vispār nejaucāmies tekstuāli. Gustavs vienkārši zvanīja paprasīt, a šitā vai šitā vai šitā vai šitā. Mm. Kā tas ir jūsu tandēmā?
Mēs dažreiz skatāmies vairāk, lai tā dziesma noteikti domājam par tēmu, Gats kaut ko uzraksta, un tad, tad arī mēģinam līdzīgi, kā jūs izsvērt to, vai tas vai tur ir pietiekoši daudz jēga iekšā. Es vairāk atkal ķeros klāt pie kaut kādiem piedziedājumiem un melodijām un tā. Tāpēc, kad kaut kādā ziņā piedziedājums ir tas noteicošais te dziesmē. Ja tas ir tas, ko visi dungos. Tas ir tas catchy moments un tā ir visgrūtākā lieta arī principā, ko izdarīt. Jo nu, mēs dziesmām tiešām ir tā, ka dziesmām ir nu, 5, 6, 7 varianti piedžukiem ir bijuši tādi, ka, teiksim, piemēram, sarkanā gaisma.
Uh-huh.
Sarkanā gaisma mēs taisījām trietā ar Arni Račiņski, ar Gati. Un tur bija galā, mums bija divas versijas dziesmē. Un abām dziesmām, no abām versijām piedziedājumi bija ļoti labi. Mēs nevarējām izdomāt, bet mēs aizsūtījām vienai radio personai. Nu, reku, divas dziesmas izvēlēs vienu, tā tad arī paliks.
Mm-hmm.
Viņi izvēlēs šito variantu, bet otrs arī bija ļoti labs variants. Līdz ar to, jā, nu, tā kā tas ir tas mans lauciņš, kuras baigi cenšos. Man arī to patīk darīt, tas melodijas vienkārši galvā klejos ikdienā, lai arī es vienmēr esmu teicis, ka randomā, kamēr es randomā, esam mūžinās klausies tik maz mūziku, vienalga man tā mūzika, viņa ir visu laiku riņķī, un es, nu, tā kā savā ziņā man kaut kur tas viss uzsūcēs.
Mm-hmm. Nu, no taviem piedziedājumiem viena dziesma, bet tas gan arī kopā ar bītu, viens no maniem tādiem favorītiem bija Dod 5 himna, Durvis vaļā.
Jā, man arī viņa patīk, bet neskat pēc tā dziesma neaizgais, nezinu, kāpēc.
Jā,
bet,
viņai gan tur bija daudz simt tūkstoši, man liekas, skatījumi. Bet es kaut kad braucu, nu es tanī brīdī varbūt tik aktīvi neklausījos radio, un man tā, ka bija tā pirmā reize, es tieši izdzirdēju viņu mašīnā, un likās, ej, tu nost, te ir, nu, kaut kas vairāk.
Jā, tā dziesma ir laba sajūta arī iekšā.
Bet tad jau sanāk, ka nākotnē mēs varam sagaidīt arī Meses neizdoto dziesmu versijas, kaut kādu kompilāciju, kaut kādu tādu stāstu.
Tu zini, tas būtu baigi, tas būtu, es domāju, jau dārgs pasākums, jo jebkurā gadījumā, ja arī mums ir tie, tā sauktie, b-sides, jā,
uh-huh.
kas ir kaut kur nolikti kaut kādā plauktiņā, tad tad viņu vienalga jāmiksē, jāmasterē, jāpārtājas, laiks iet, tu saproti, kad, nu, zin kā, tā dziesma, kas ir uztaisīta 16. Gadā vai 17. Kad, nu, šodien viņai tomēr vajag kaut ko pielikt, jo tajā laikā mums arī pašiem bija tā latiņa bija šī tā zamāka un arī prasības pret mūziku bija zamākas.
Mm-hmm.
Un kaut kā tā līdz ar to es šaubos, bet ei, nu sazinu, zin kā, varbūt tās kaut ko pienāks kaut kāds mirklis teikt, jo runāt tur, zin, pa tiem mākslīgiem intelektiem
mm-hmm.
uzskačā tikai un tālāk viņš to visu tur sataisīs, bet bet mēs, nu, tā kā mums pašiem diezgan tādi noliedzoši attieks pēc šito.
Jā. Ir noteikti dažāda attieksme arī no Latvijas reperu puses. Vēl nesen ar Gati runājām, nu, par to, kas tad tas ir, vai viņš ir īstais reperis, neīstais, vai viņš ir šlāger reperis, un vai nav šlāger reperis. Tie viedokļi dažādi, bet man patīk skatīties uz rezultātu. Un tas rezultāts ir tāds, ka, nu, pārsrādi šobrīd tas ir Meses dziesmas, bet viņus var savākt arēnu, var savākt Meža parku. Kas nu, no tava skata punkti ir tie veiksmes faktori? Kāpēc tā notika?
Es domāju, ka tas... Tāpēc, ka tās dziesmas, viņas ir domātas cilvēkiem. saprāt, ja es klausos, teiksim, dziesmas, kas ir reprezenti, man nav interesanti, es nevaru rezonēt. It īpaši, ja tu skaties, nu, teiksim, nu, viens ir, ja mēs, teiksim, skatāmies nu, uz hip-hopu auditoriju, kā cilvēkiem, kas klausās tiešām hip-hopu, un tad mēs gadījumā tie tomēr ir cilvēki vairākās paaudzēs, kuriem hip-hops ir diezgan sveša lieta, un viņam tās dziesmas uzrunā tikai tāpēc, ka viņš pats norezonē ar tām dziesmām.
Mm.
Līdz ar to Latvijā, man liekas, tā bēda ir tiešām tāda, kad hip-hopi ir vairāk, kas nav nepareizi, jo nu, hip-hop kultūra reprezents ir viens nu, no tādiem stūrakmeņiem. Tiešām to reprezentu uzliek priekšplānā. Līdz ar to tu nespēji uzrunāt tā kā tos, nu, to auditoriju tālāk par hip-hop auditoriju. Un, nu, kaut kā tā, diezgan lielai daļai ir arī jūtams ļoti tā kā amerikāņu hip-hop, nu, ārzemju tā hip-hop ietekme. Un, jo nu, tas hip-hops viņš jau to apzina Latvijā. Nu, mēs, piemēram, arī bijām kaut kādā 2012. Gadā, ar Gati Amerikā, kad mēs filmējām klipu vienai dziesmai mazā gūli, ja nemaldos tā bija. Tad mēs diezgan ilgu laiku nodzīvojām Ņujorkā, pēc tam pārlidojām uz Los Angeles. Tur padzīvojām, pēc tam atpakaļ uz Ņujorku, līdz ar to mēs to klipu nofilmējām tā kā abos krastos. Un Amerikā hip-hops viņš pēc būtības ir nu, tā kā top žanrs, viņš visos laikos, man liekas, tur tāds ir bīskaps, viņš tur uzradās. Un tad arī brauca mašīna, tā kā tu klausies Ņujorkā hip-hopu, tos tur skan tur Lamborghini, Mercy vai ne, tāds drūmais Ņujorks, tāds vibes. Tā pašā laikā tu aizbrauc, teiksim, uz LA, tur ir pilnīgi cits vibes, tur ir saule, tev ir drēma uzons kaut kāds. Un pilnīgi, nu tā kā it kā viens žanrs, bet pilnīgi dažādi ir tie skanējumi. Un tas, ko es ar to gribēju teikt, kad nu, tu dzīvo Latvijā, pēc kam to taisīt, tā, kas skan tā kā Amerikā. Nu, tāds, kāds viņš ir Latvijā ar kaut kādu, ar Latvijas problēmām, ar Latvijas kaut kādu, tur sāp iekšā, nu, kaut ko tādu. Nevienam tur baigi nevajag dzirdēt metaforas, kuras varbūt ir dzirdētas kaut kādos underground albumos un pārtulkotas. Līdz ar to, droši vien jau, ka tā ir tā. Tā lieta saprast to latviešu dvēseli.
Bez Gata ir vēl kāds mākslinieks no hip-hop vidas Latvijā, kur tu redzi, ka viņš ir nu, tas Latvijas skanējums, kas senos laikos bija Latvijan beat.
Kas ir tāds latviešu skanējums? Tas zinu, man baigi grūti pateikt. Es tiešām latviešu hip-hop neklausos. Es spēl Latvijas mūziku un neklausos Latvijas mūziku vienīgas, ko es pēdējā laikā klausījies. Ir grupa, kas skan nesen, kas saucās nesen.
Mm-hmm.
tā man tiešām fascinēs, bet tā ar hip-hop nav nekāda sakara. Tā kā. Es vispār, teiksim, hip-hop, ja godīgi, es klausos ļoti minimāli. Nu, tā kā. Es zinu, kāpēc, bet vairāk man piesaist vai smagais, vai džess, vai kaut kādas tādas lietas. Līdz ar to es par Latvijas mūziku tiešām nevaru neko nokomentēt, pilnīgi neko.
Ok, vēl mazliet paturpinot par Gačo un Mesu, nu, tātad Gačo bija skaidrs, kāpēc tāds projekts bija, viņš bija ļoti dzīvīgs, arī inovatīvs, nu tādī skanējumā, un tad sekoja Mesa, kurai nu, jau ir vairāk albumi, un šķiet, ka tas stāsts jau arī nu, kaut kādā mērā, nevar teikt, ir izdzīvots, bet nu, jūs tās tēmas esat ļoti labi atraduši, aprakstījuši. Cik viegli vai grūti nāk nu, tie nākamie soļi, tad, kad tu jau esi kaut ko tik lielu paveicis?
Tā kā atrast nākamo tēmu, par ko runāt?
Jā, vai vispār nākamais solis pēc būtības nu, šim projektam. Jo viens jau ir, nu, tu, ok, uztais vienu albumu vai vienu singlu, iššauj visi forši, bet ko tālāk?
Tu domā muzikāli ko tālāk?
Jā.
Bet, nu, ir ja tu to mēģini darīt kā mūziķis, tā padziļināt, un tā ir tomēr lielākā daļa no tavas dzīves, tad pat esot kaut kā paņemot un atiet no tā visi malās kaut kādiem mēnešiem, un tieši tā kā mēs to darījām pēc Meža parka, kas ir no tā kā pēc būtības gads plus non-stop darba un domāšanas, tu atiet malā un vienalga tev pēc tam tas viss tā kā sakrājas, un tu kaut ko gribi pateikt. Un tālāk jau tas jautājums, kā tu to, kādā mūzikā tu to ietērbi, tas ļoti ātri atrisinās, es domāju. Tas nav katrā ziņā tas grūtākais muzikāli. Es tu neredzu nekādu
baidu. Šobrīd jums ir skaidrs, kas būs what's next?
Jā. Slītās būs viena gačā dziesma gatava, un principā uzreiz sākās darbs pie mums mēs dziesmas, jā. Kas būs tāda liela dziesma. Nu, mēs vismaz tā domājam. Parasti mēs domājam, nevo šitam jāaiziet. Tā kā palaid.
Gan projekts Gačo, tad jūs savulaik braucāt diezgan uz Zviedriju, meklējāt sadarbības partnerus. Jā. Mēs, ja nemaldos, arī jūs esat braukši uz ārzemēm.
Mēs tagad tur esam
kaut kāds kopšā, ir viens no pēdējiem.
Kopšā Varneru strādājām, jā. Ir, mēs braucām jau uz Somiju, jā.
Uz Somiju, jā. Jautājums tāds, nu vai aizbraucot kaut kur tur uz ārzemēm, vai tas, nezinu, kvalitātes lēciens, iedvesmas lēciens, profesionalitātes lēciens un līmenis, nu tu vari just, ka tur ir cita pasaule, ka tur ir tā industrija, salīdzinot ar Latviju.
Jā, protams. Nu redz, tu teici, ka mēs nu, tā kā braucām uz Zviedriju un nu, meklējām sadarbības partnerus, tas stāsts mazliet viņš savādāks bija. Bija tā, ka savu laiku bija tāds izpildītājs Adam Tensta, kas bija savukārt vienā leiblā ar Čali, kurš bija kādreiz tādā grupā Narcissists, mm-hmm. ar ko Gatim bija, nu Gačo bija singles. Un Adams atbrauc stējienēm, viņš jau principā bija ļoti nu, tā kā neatpazīstams mākslinieks Zviedrijā. Un mēs viņam šeit un tā kā palīdzējām uzīkot koncertu, un viņš kādu laiciņu arī te dzīvoja, un sadraudzējāmies, un tad viņš vienā brīdī viņš Zviedrijā kļuva ļoti, ļoti populārs. Nu, tā kā viņam tur tāds Zviedru Grammys, ir tā kā Grammys, šādas Grammys, saņēma vairākas balvas, un bija tāds top artists tur no tā kā vietējiem. Un tas kontakts mums nepazuda, un vienkārši apmēram tikai cevišķi sākās tas IDM laiks, mēs sapratām, kad Latvijā neviens producents muzikāli nevar to pavelkt šeit, nu, nesapratnes, ne prasmes to izdarīt, un Adams ļoti daudz, ar ko savedu kopā,
uh-huh.
Gan ar paša producentiem, gan Ar čomiem, tas pats pat to pū, kas bija Gameboys, kas ir tagad ļoti liels producents tur Zviedrijā, kas mums taisīja, kas tu esi, mazā gulī. Jā. Un arī ar vēl vienu džeku tādu, kas atkal smēc līdz ausīm taisīja mūziku. Un, nu jā, mēs braucām tur diezgan bieži. Nu, tur ir tā, ka tur tu vari iet vienkārši pa ielu, un tev ir nu, abās pusēs firmas, kas ir publishing firmas, kur tu vienkārši aizvien pasūti mūziku, un tev viņu gan iedziedās, gan, ja vajag, tev artistu iedos, kas skan daudzreiz labāk nekā lielākie stāri Latvijā, nu, lielākā daļa no lielākajiem stāriem, to, ko mēs uzturam pabeigot talantu, tas tur ir, nu, okay. Jo no Zviedrija viņi ir, kas viņi sanāk? Viņi sanāk 3. vai 4. valsts pasaulē mūzikas eksperts tieši, kas ir aiz Amerikas, UK. Un tad nāk Zviedrija, ja nemaldās kaut kā tā. Līdz ar to tas ir baigākā industrija tur. No Somijā, es nezinu, tur tas līmenis varbūt nav tik liels, bet tur tie producenti, ar kuriem mēs strādājām, bija arī ļoti, ļoti, ļoti labi un talentīgi un profesionāli, jā.
Jums joprojām ir līgums ar Universal, ne?
Mēs strādājam ar Warner.
Ar Warner.
Universal, nē. Nu, tā kā tā.
Kas ir nu, tie, nezinu, var teikt, labumi vai jēga, kāpēc šie lielie zīmoli nāk Latvijā?
Nu, tas tev Ines jāpredoši.
Ines kaut kad atnāks.
Jā. Pajautā viņai man grūti saprast. Mēs esam domājuši, neesam sapratuši gati to. Tas Latviņš, man liekas, Latvijā ir ļoti maziņš. Nu, tā ir godīgi. Tiešām. Es pieļauju kaut kādu tirgus daļu, varbūt kaut kas tāds. Bet nu, cerams, ka mums būs kāds vienredzis, kas izšaus.
Nu, cerams, jā. Bet par Gati un par ārzemēm, tad, kad jūs braucāt un turpināt braukt, es domāju, ka jūs brauksiet arī, jo tas, kas man patīk, jūsu projektā ir tāds sprīdīšs ceļš, ka tu kaut kur aizbrauc, kaut ko jaunu paņem, atved atpakaļ un tādējādā veidā arī bagātini to kultūru. Bet jums ir ambīcija nu, arī izsisties ārzemēs?
Mm-mm. Galīgi nav. Nā. Uz vienu brīdi bija, mēs ierakstījām Smaits līdz ausīm, viņš orģināli bija angliski. nu, tā kā viss no A līdz Z. Viņam bija jāiznāk angliski, mēs pasaucām vienu angliski runājošu native speaker, viņa pat, nē, tur problēmas ir ar akcentu, kas mūs paudzē, man liekas, visiem ir iekodēti. Jaunai paudzē tā nav, zinu, tur teiksim, nu, tie, kas ir jaunie, viņi mauc angliski, un tur nevar atšķirt, viņi angliski runā, tā kā angli. Bet, ja mūs paudzē problēmas ar akcentu, tad ir grūti to nu, labot. Un, neko, pārdzīvējām latviski, izlaidām latviski. un ar to mūsu sapņi uz ārzemēm beidzās. Lai gan mēs bijām tajā laikā, nu, tā mūzika, ko mēs taisījām, nu, viņa bija diezgan, nu, tādā, bija okei. Okay, teiksim, tā, jo arī to albumu, visu, kas bija lielākoties, bija ciespas, kuras taisīja tur Vācijā. Čaļi no Korejas brāļi. Vai tur, teiksim, tas pats stampā grīdi, to taisīja viens elektro duo no Šveices. Šveicis, viens čals bija šveicietis, otrs francūzs, Zviedrija. Tā kā viņš bija tāds, nu, ārzemēs pa lielam taisīts ar diezgan tādu starptautisku skanējumu, bet, nu jā, nu, mums bija arī jau sarunāta aģenta, kas tur Austrijā, Vācijā rūpētās pa mums Zviedrijā koncertiem, bet jā, tā mēs pārvilkām to svītu pāri un neesam atgriežušies vairāk pie tās idejas un sapratam, ka nē.
Ok. Tava otra dzīve bez šī lielā projekta ir veikals Randoms, un es tā gāju kaut kad pa ielu un domāju, no Randoms. Randoms savā ziņā ir nu, tāds vecrīgas, kā viņu varētu nosaukt, nacionālais dārgums, kultūras mantojums, kaut kas tāds, jo ja vecrīgā viss ir mainījies, nu, tur pēdējo 15-20 gadu laikā, tad veikals Randoms, ok, viena vieta ir, nu, lokācija ir pamainījusies. Bet veikals Randoms kā kvalitātes zīme ir palicis. Kāds tavs redzējums, ko tu redzi no tā, ko cilvēki pērk, ko varbūt nepērk un ko tu nepasūti priekš sortimenta? Kāda vispār loma šodien ir mūzikai un kā cilvēki to patērē?
Zini, ļoti interesanti, jo tagad mūzika, principā, ir sevišķi fiziskajos ierakstos, viņa ir tāda tā kā atzimusi no jauna. Pagājušajā gadā bija atkal jau otrais rekords pārdotākā, nu, vinilu plašu lielākais noiets pasaulē. Mm-hmm. Aiz kaut kāda tur 80 kurā tur gada. 22. Bija pārsis tas 80. Rekords, un tad 23. Atkal būs. Un, nu jā, to visu īstenībā Covid, tā kā visu pandēmiju mājas sēdēšana panāca, kad cilvēki, kuri sēdēja mājas, viņi nebija ko darīt, viņi pēkšņi nopirka HiFi sistēmas. Un sāk klausīties plati, jo pirms Covid vismaz CD formāts noteikti gāja uz galu. Un plates, nu, kaut ko sāka tur čubināties. Mm-hmm. Lielāka interese parādījās. Bet, kas ir ļoti interesanti, tad tieši pēc Covid arī diski atzima. Un kaut kur es pieļauju, ka liela nozīme tajā faktorā ir K-popam. Jo K-pops ir, nu, tā kā pasaules numur viens žanrs. Nu,
tur, joprojām.
Nu, jā. Nu, tā ir nenormālākā industrija ar nereāli lielu noietu. Un tāpat tās arī visi lielie top mākslinieki, kas ir tur Taylor Swift vai tur kaut vēl Lana Del Rey, kur tur izlaiž vienkārši tur, tas albums iznāk tur četru veidu disku versijās. Plats iznāk entajās krāsās. Nu, tā kā jā, tas formāti diski un arī kasetes tagad atzīmst. Tā kā es pieļauju, ka, nu, es tā domāju, ka liela nozīme tiešām ir Dienvidu Korejai, kas ir ieviesi to neutro vilni, kas ir, nu, tā kā new retro. Mm-hmm. Kad daudz izdomāju, ka tad stilīgāk ir arī klausīties un kvalitatīvāk tur austiņas ar vadu nekā Bluetooth un nu, tāda.
Bet tie cilvēki, kuri pie tevis ikdienā iepērks, tie ir vairāk ārzemnieki vai tie ir nu, Latvijas pamatiedzīvotāji? Jo tā kā tu zini, ka man ir plašs atskaņotājs un tā plati, nu viņa nav lēts prieks. Vēl jau vairāk, ja tu saslimsti ar to.
Jā, jā, jā. Piekam arī viņas palika dārgāks, ļoti izteikti dārgāks. Līdz ar to, kad bija problēmas ar loģistiku Covid laikā un granulām pieauga cenas, transportēšanai no Ķīnas pieauga cenas, lai tie planti varētu spiestās plats. Un viņas, jā, viņam pieauga dažām pat 3-4 kārtīgi reizes. Mm-hmm. Tā kā. Vietējie. Nu, vietējie pērk, jā. Kaut kā tā. Jo, tiksim, pirms Covid mans saprēķins bija tāds, kad ir kaut kādi apmēram ap 500 400-500, nu tādi tā kā plaši klausītāji Latvijā, kas ir tad, nu, tad pēc Covid ļoti, ļoti daudz, un kas ir arī ļoti patīkami, ir tas, ka viņš ir īstenībā tāds paudžu vienojošais faktors. Ja, teiksim, nu, ja normāli ir tā, ka tev, teiksim, bērns tīņa vecumā kļūst diezgan revolucionārs attiecībās, vai ne? Tad tagad ir tā, ka tur senču pērk bērniem mūzika, kas viņiem patīk, un kur paklausies šito, vai ne, kaut kā tur Led Zeppelin. Un atkal otrādāk bērni tur dzimšanas dienās vecākiem dāvina plac ar to mūziku, kas viņiem nu, tā kā patīk. Un tā ir tā valoda, kādā viņi runā tajā vecumā, kas parasti bija tāds buntošanās vecums, kad vispār neviens ne ar vienu nerunāja. Un tas ir tas foršs tāds momentiņš.
Par žanriem, vai mēs kā Latvijā dzīvojošie sekojam vairāk tam, kas ir topos, nu tātad vienā vārdā pops, jā. Vai tomēr mums ir varbūt kaut kāda nišīga gaume, ko tu pamani no tā, ko cilvēki vairāk pieprasa?
Nu, Latvijā, jā, Latvijā tas ir diezgan izteikti, ir tas, kad iet, nu tā kā 80% noieta veidot tie 20% mākslinieki, kas ir, nu tā, tie lielie vārdi, sākot ar vecajiem visādiem Pink Floydiem, Beatliem, Metallicām, Led Zeppeliniem, Deep Purple, beidzot ar jaunajiem lieliem tur smagsvariem, tāpat Taylor Swift, Harry Styles. Kaut kādi tie lielākā tāda masa, kas ir tādi izpildītāji, kas ir ļoti kvalitatīvi, kuriem ir ļoti ierobežots relīžu skaits izdots, bet latvieši ar ziņiem tā tik ļoti nepavēlkās.
Mhm.
Bet mēs viņus arī tā kā pasūtam, mums viņus savukārt tieši tāds mākslinieks, mums internetā uz ārzemēm ļoti daudz nopērk, mums arī ir internetu veikals, un kaut kā jā.
Man interesē, kā tu esi tas, kurš izvēlas, ko pasūtīt, ko nepasūtīt?
Ne tikai, nē, mums arī ir veikala vadītāji, kas arī, nu, tā kā, nu, principā mums tie cilvēki strādā, viņi ir zinoši pa mūziku.
Es domāju, interesanti.
Jā, jā, nē, nu, tur ir...
Kā tu vari pamanīt arī to, nu, nezinu, plati vai kaut kādu mūziku, kuru vēl varbūt nav iznākusi, bet tu tad iepriekš viņu pasūti, un tad tu nevar zināt, varbūt tas beigais sūds tas albums un nekur neaiziet, bet tev viņš ir atnācis.
Nu, nekad nevar īstenībā zināt. Tie lieli mākslinieki, kas ir, nu, tev liekas, vau, viņam iznāk albums, tu viņu tā kā pasūti lielāku skaitu, viņš vienkārši stāv, nevienam viņš neinteresē. Bet vispār jau izdevniecības sūta saraksta to, kas nāks, kādi tur singli ir iekšā, un kas ir tāds zināmāk, tu var pēc tā vadīties, un kaut kā tā.
Vai mūzikas veikalā mūzika ir tas, nu, pamat peļņas nodrošinātājs? Jo, ja var salīdzināt, piemēram, ar benzīna tankiem, nu, tad tur kafija, liela daļa veido kafiju, cīsiņš un vispārējais. Kafija,
jā. Jā, nu tā ir vērā ņemama daļa. Vai tikai ar mūzikas ierakstiem fizisko formātu veikals veiksmīgi varētu pastāvēt, nu, to es neesmu pārliecināts. Es domāju, ka nē. Es īstenībā nesaprotu, kā cita mūzika vai kaut kas tirgo, tikai mūzika var pastāvēt.
Tas bija īstenībā mans jautājums, kā tev šķiet, kāpēc randoms nu, izdzīvoja visu šos te gadus, jo virkne laba veikalu upe, es atceros, bija tāds gailīts gālē, kam pat izdevniecības visādas ir aizbējušas pa burbulu, bet jūs spītīgi turaties un diezgan labi.
Nu, redz, mēs esam arī vieni no pirmajiem. Tas ir, nu, tas ir kaut kāds faktors, jo cilvēkam, ja viņš izdomā, ka viņam vajag mūziku, viņam pirmais nāk prātā randoms. Nu. Redzu, mums jau ir vēl viss kaut kas mūzika, tas jau ir arī merchandise, apkārt plakāti, maikas, baikas, cepures, krūzes, un tur ir, nu, tā industrija, viņa ir, nu, tā kā milzīga. Tā kā jā, nu mēs nepiedāvām tikai diskus un no plates nopirkt, var arī maiciņas nopirkt un no vēl uz kaut ko. Atnāciet kādreiz ciemos un paskatāties.
Jā, jā. Jā,
tā kā tā.
Par tavu vizuālo tēlu spriežot, nu, ja tevis satiktu cilvēks, kurš neko nezin par tevi,
jā.
Nu, tad tas pirmais iespējas būtu tomēr, ka viņš tā diezgan interesanti apģērpies. Nu, ne ordināri kā visi. Kur tu, nu, smelies tās iedvesmas? Tas no tevis paša nāk, vai tev ir kaut kāda saiti, vai...
Nē, es zinu, man jau vienmēr liekas, ka tu esi tik vecs, cik tu sirdī jūties vecs. Nu, jo tu, nu, kaut kādā, nu, es nevarētu uzvalkāt ģērbties. Es esmu mēģinājis, man tas nekad ilgāk pa trijiem mēnešiem nav izdevies. un tāda sevis, man liekas, sevis mocīšana ir industrijas, kur tas ir nepieciešams, protams, kā priekšnoteikums, bet manā gadījumā, pilnīgi noteikti, nē. Jo tu komfortablāk ģērbies, jo tev arī smadzene pareizāk strādā. Dienā tev nav jādomā, tagad ārā baigas ledz, ka man laķenis tur nepaslīd, vai tur bīkses spiež, nevar tur pieliekties, zini, tur sašņorēt tupelītes.
Bet tas, ko tu velc mugurā, nu, tas nav arī tas, ko tu vari iet jebkurā Latvijas lielveikalā nopirkt. Kur tu smelies tās iedvesmas tendences?
Vienkārši internetā skaties. Tas ir, jā.
Tas ir viss.
Tas ir viss, jā.
Es vienu dienu aizdomājos, mēs esam diezgan vienaudži, es aizdomājos, cik man ir gadi līdz pensijai, nu, oficiāli kā tur iestāsies, un es ne bez tādas depresijas, bez nekā vienkārši, nu, tīra ciperiski, un tad tu pasties, ka principā, nu, vēl varētu būt kaut kā 20 kvalitatīvi tur dzīves gadi, un tad jau, ko tālāk, to tālāk. Nu, tev ir randoms, tev ir gačo un mēsas projekts, vai tu jūties ar to, ka tu ej līdz pensijai, vai tu tomēr paralēli kaut kādu plānu mācies kaut ko, vēl kaut ko dari?
Nu, zin kā, kamēr jau... jā, es mācos spāņu valodu. Spāņu valodu. Varbūt tās vecumdienās braukšu pārākšos uz Spāniju, kas zinu, vai Meksiku. Bet ja tā nopietni... Baigi daudz, man liekas, ir mainīgie kaut kādi faktori, kas tev ikdienā noved pie kaut kā, jo tas, ko mēs tur varam plānot, tas, kā tur bija, tur dievam jāsmējās.
Jā, cilvēks domā, dievs dara.
Jā, kaut kā tā, līdz ar to visas tādas plānošanas, kā mēs, kur mēs aizies, skaidrs, ka laiks iet, un tas vecums arī ir tāds, kas liek domāt par to, vai ne, vai tas žanrs ir ok, bet no otras puses tas žanrs, viņš ir tik jauns, ka viņš nav pieredzējis vecāks, īpaši vecāks cilvēks par mums pašiem. Tāpēc paskaties, ka 50 gadu palika, man liekas, ka derēja vēl vairāk gadi.
Jā.
Tie cilvēki, viņi turpina strādāt, un arī visi tie vecie, kas bija visi, tur kaut kādi Kulharki, un tie visi Grandmaster Flash, viņiem jau vispār tur pie 70, man liekas, tā kā. Es domāju, ka tur nav nekāda ierobežojuma dzīvē attiecībā uz mūziku, vai kā jautājums, protams, ir uz to, vai, teiksim, pie IDM liekas, lākās līdz 50-60 gadu vecumam, bet tas interesantais moments ir tas, ko es vienreiz arī aizdomājos par to, ka tu redzi to 70-gadīgo onkulīti, un mums bija vienā dziesmā, es atceros, tā bija laikam mantra, kur atveda meita 70-gadīgu onkuli. Viņš bija tik dzīvelīgs, tik jauneklīgs, tu redzi, viņam acīs to dzirksti, tā kā viņš tad dejo kaut ko darās. Un tu saproti, ka patiesībā tev ir tie 70 gadi, bet tev visi tie stiķi, triki ir joprojām, tā kā, kas ir nākuši no skolas laika, tu esi tā kā jauns, prātā. Vienīgais, kas tev krītās, ir, tā kā spēlēs stats, zini, kas ir tur, kaut kāds stamina un tie visi, bet patiesībā jau man liekas, ka tā ir, ka tu dzīvo, kļūst pensionārs, bet vienalga, ja tev ir pareizie cilvēki apkārt, kas tev tā kā nenogarauž, tu joprojām prātā var saglabāties, tā kā jauns ar visām tām pašām interesēm. Jā.
Es domāju, arī no vēl viena aspekta, no malas raugoties varētu šķist, un iespējams tā ir, ka tu esi diezgan labi iekārtojies, un tad, kad tu esi labi iekārtojies, pats zini, ir diezgan viegli aizsēdēties un nodzīvot kaut kādā miedziņā, palaižot garām vēl virkni iespēju.
Visādi, jā, ir dažādi sakāmvārdi, arī tas sakāmvārds ir tā neko, tā kā... Ja nav vajadzības kaut kur investēt, tad neinvestē. Zin, kā, ja mēdz būt arī tā, ka tu tā kā, tev ir izbeigi veiksmīgi, tad to naudu vienkārši pakās, jo tu viņu tā kā visu laiku darbini kaut kur iekšā. Un ar vienu roku tu tā kā ieliec iekšā, ar nākošo tu izņem ārā, un tas viss pazūd. Līdz ar to es neredzu arī nekad mīnusu tam, ka tu vari aizsēdēties kaut kur. Ja tad tur ir labi, redzot, sākumā mēs runājam par to franču šteli, vai ne, par to sēņošanu, to visu. Nu, es varu pilnīgi noteikti arī pateikt, ka tas, ko es daru, tas man patīk, tā ir man ikdiena, un es viņu, es teiktu, ka es viņu neustvaru kā darbu. Līdz ar to, ja es būtu francis, es teiktu, ka man ir, tas randoms, un man ir mūzika, ko mēs ar Gati taisam. Un es tur nekādus kā francūzes neredzētu nekādus tā kā pretstats.
Jā. Ja runā par investīcijām, tad vismaz publiski redzamā tava investīcija, man šķiet, ir vislielākā, ir ceļojumi. Jo kā es atveru Instagram, tā aķis ir vienā kontinentā, pēc tam otrā, trešā, ceturtā, no kurienes šī kaislība.
Tu zini, kad, man patiesībā pagājušais gads bija tāds, ka man sanāca vienkārši vairāk kaut kur braukt, bet Covid laikā bija, tas viss kaut kā, laikam Covid laikā mums ir sanāca.
Es teikšu, man Covid laiks bija vislabākais ceļojumiem,
jā, super lēti. Jā, es pilnīgi piekrītu, mēs braucām super lēti, tiec visur, cilvēku nav, nekur nav nekas jārezervē. Tas bija labs laiks, jā, ceļot vasarā.
Bet tu ceļo tāpēc, ka tu gribi parādīt ģimenei un savai atvasei pasauli.
Pirmkārt, tu vari atslēgties no darba tajā laikā. Ja tu aizbrauc uz Liepāju, tu vienalga, ja ir kāda problēma, tu vari atskriet tā kā atpakaļ. Ja tomēr tu esi projām, tad tieciet skatās paši, kā saka, zini. Tā ir viena lieta, no otras, protams, tā ir kaut kāda pasaules izzināšana, jo mēs tieši ar, man ir puikam 8 gadi ir, mēs kaut kad skaitījām pagājuši, man liekas, nedēļa 22 valstīs viņš jau bijis par tiem 8 gadiem, sākot ar kaut kādiem vietējiem ceļojumiem, beidzot līdz pat Jaunzēlandē un kaut kā tā, jā.
Kas ir tie principi, pēc kuriem tu izvēlies, uz kurieni braukt?
Sākotnēji, kamēr mazais bija dārziņā, tikmēr bija vienkāršāk tā ceļošana. Tad tu varēji aizbraukt principā tā kā jebkur. Tad atlika vienkārši nomedīt kaut kādas lētās biļetes. Piemēram, uz Jaunzēlandi mēs aizbraucām pa 250 eiro. Tā kā cilvēkam, jā. No Parīzes gan, bet anyway, tas ļoti lēti. Man liekas, mēs tur vairāk noēdām tajā lidmašīnā, no tā kā, nekā, nekā, nekā tajā ar īsiem koferiem. Viss tagad jau starp citu Covid laika ir arī pienācis tas moments, ka visur par tiem koferiem te papildzījums, tev ir jaunas kaut kādas šitās klases, ekonomija, laita un vēl arī lielos normālajos tā kā līdzsabiedrībās. Un ir šis tas pamainījies un tās biļetes un tik vienkārši nevar dabūt, bet tajā brīdī, tā, kad bērns sāk iet skolā, tad tev ir tikai tie skolēni brīlē, ka tu var aizbraukt.
Nu, un tad gan ir visur
un tad tās cenas ir kosmosā. Nu, tā kā. Un tas bija īstenībā, arī, piemēram, pagājušajā gadu viens moments bija, kāpēc es aizbraucu uz Omānu, jo tās cenas kosmosā ir Eiropā. Jo tas, nu, brīvlaiks viņš ir nedēļa, tu nevar nekur baigi tālu aizlidot, tāpēc, ka tu vienkārši paiet tur vienu dienaktis, kamēr tu aizlidot turp uz kaut kādu, tur nezinu, piemēram, tur Japānu, pēc tam nākamā dienaktis paiet, kamēr tu aizlido atpakaļ, līdz ar to tev, nu, divas dienas pa lielam no tā brīvlaika aiziet vienkārši lidinoties apkārt un gaidot un kaut kādās savienojumās un tā. Bet Omānu viņa salīdzinoši tu, un viņa nav Eiropā, viņa tā, nu, teiksim, un viss, kas ir ārpus Eiropas, tas cenas ir normāls. Tu brīvlaikos nu, var dabūt par normālām cenām. Tas biļetes jau, piemēram, kur arī es skatījos, teiksim, pat vakardien uz Kolumbiju, jo marta brīvdienās to var aizlaist 750 eiro. Uz Kanārijām 900 vienam.
Mm-hmm.
Plus tev Kanārijām vēl ir kofers jāpērk.
Tā kā, tad tie galamērķi, tas ir tas princips, bet, nezinu, tur siltās zemes, vēsās zemes, ēdienas, kas vēl ir tas, kas tevi, nu, pamudina?
Man droši vien nāk, man jau galvenais saule ir, nezinu, man sievas laika sāka braucam uz Norvēģiju vai tur Islandiju. Es saku, nē, šitais nebūtu, cik īpaši, ja tu brauc kaut kādā, tur, zinu, martā, ka tu esi jau noguris no tās Latvijas ziemas. Tad, jā, nu, kaut kā tā, līdz ar to, piemēram, tie cilvēki, kuri straglo, ka viņi nevar aizlaist brīvdienās nekur, jo Eiropā visur biļetes kosmosā, es iesaku vienkārši paskatīties laicīgi, nu, kaut kur uz Āziju vai kaut kur citur ārpus Eiropas.
Kāda tipa ceļotājs tu esi, tāds, kurš iet uz turistu vietām, tāds, kurš var gulēt pie baseina, tāds, kurš iet pilnīgā freestylā?
Zini, ir dažāds. Mums ir bijuši dažādi veidi, un tas atkarīgs arī no daudziem faktoriem. Es saku, pēdējā laikā mēs, nu, kad ceļojam ar puiku, un piemēram, uz Jaunzēlandu mēs ceļojām, tur bija kaut kāds 12 dienas, man liekas, mēs bijām tur. Mēs norezervējām no pirmo nakti un pēdējo nakti, pēc tam paņēmām vienkārši mašīnu braucām, un kur patīk, kur apstājies. Tur paliec, un tas bija īstenībā arī pareizi, jo sākumā es it kā arī plānoju, tur bija viena tāda forša vieta, kur ir, nu, tāds, nu, tā kā zilā lagūna un tādi kalni smuki un visbaigi forši un tāds pie jūras tā kā ciemetiņš, kūrorts, domāju, un varētu tur palikt kaut kāds trīs dienas, mēs aizbraucam, tur ir bēgums, tur reāli dubļi, tā kā dubļi pēķi un visi tāds trīs dienas, tur reāli dubļi, smaka nereālākā. Plus tajā ciematā, nu, reāli nebija tā kā, ko darīt, tur koteģi pie koteģi, nu, tā kā stāv. Un tu saprati, ka forši, nu, ka tu, nu, tā kā nenorezervē laiks, mēs aizbraucam tur pie tāda Taupo ezera. Nu, tur paliekam vienu nakti, forši, paliekam otru nakti, nu, pagarina arī visu laiku. Un arī īstenībā tās cenas viesnīcām ir, man liekas, ka ir lētākas nekā, ja tu laicīgi pierezervē pirms tam. Jo tajā laikā, nu, tu aizbrauc, tu saka, vai šokar var palikt. Loģiski, ka var palikt viņiem brīvs, viņš tev iedos lētāk, tāpēc, ka neviens, nu, tā kā nav norezervējis, ja es tur nepaliek, tad tā viņam palaist garām naudu. Un, bet, protams, nu, ka pilnīgi maziņš bija, nu, tu aizbrauc kaut kādā tur all inclusive, lai tev vispār nav nepa ko jādomā. Bet, nu, protams, ka mēs mēģinām apmēram saplānot to, kur mēs iesim, kur mēs redzēsim, lai nav tā, ka kad ir vienkārši kaut kur žāvāšanās pie pludmales. Arī tāda ceļojuma labi. Es saku, tur ir ļoti dažādi veidi. Kādreiz mēs, piemēram, braucām tā, ka tur viens ir Eiropas ceļojums kaut kur, viens ir tālais ceļojums gadā, un viens ir koncerts ceļojums. Mums bija trīs ceļojumi tā kā gadā, ko mēs kādreiz pirms Covid tā kā kultivējām ar ģimenē.
Un tagad?
Nu, pagājušajā gadā arī bija koncerts ceļojums, jā. Aizbraucām uz koncertu un aizbraucām uz stāliem bija, man liekas, kaut kādi divi. Jā, un bija vēl pa Eiropu šis tas.
Tad, kad tu liec parasti bildes, tev ir viens slavens hashtags.
Jā, bet tas jau beidzies. Tas noiec.
Bet, tad...
Ko iekošam,
jā. Jā, ka jūs jā, esi iekošat, bet nu, stāsts par to, ka tu un tava sieva tik ilgs ceļš kopā, viena sieviete, tā ir tāda apzināta izvēle, laimes spēle.
Nu, jā, laikam mēs satikāmies tā jau šogad būs principā 20 gadi, jā, kāzu jubilēja.
20 gadi?
Un mēs apricējāmies vēlu, jā, mums jau vienkārši no visām malām jau ko jūs tik ilgi laižat nepracaties. Tā kā jā, esam baigie soulmate jau no vidusskolas laikiem.
Kā tā, nu, nevar teikt, sanāca, bet kā jūs sarīvējāties, jo tāpēc, ka ir tik daudz, nu, man liekas, šodien arī cilvēki tur meklē, viens, otrs, trešais, ceturtais, nekas nedara. Jums bija tā, ka tu apmēram paskaties un apburies un viss ir tikai
koši? Nē, mums jau sarakstījāmies ilgu laiku ar viņu nemaz neredzot, tā kā viens otru mēnešu, kaut kas trīs, jā. Tā kā tā, izzinājām sākotnēji to iekšējo pasauli.
Vecā skola.
Old schools, pilnīgs old schools, jā. Tā kā.
Pie tevis nāk prasīt kaut kādas padomas attiecībās 20 gadi tomēr?
Nē, nenāk. jā, laiks skrien, vai ne? Kaut kā tā, bet nē, nav nākuši prasīt, nē.
Nu, viens attiecības ir ar sievu, otras attiecības ar dēlu. Nu, šodien saka, ka nu, jaunatne nekam nedara, izlutināt un tā tālāk. Kā tu redzi to jautājumu?
Grūti pateikt. Katrai lietai, man liekas, ir kaut kādi vairāki skatu punktu, nevar tā kā vienu pateikt, ka tas ir melns un tas ir balts, kas ir izlutināts. Nu, jebkurš vecāks grib savam bērnam dot to labāko. Skaidrs, ka tu jūti kaut kādā brīdī, ka bišķi pa daudz, jau tur radziņi izaug, tad tu aplauzi viņus. Tie paši planšetes jautājumi arī, no cik ilgi sēdēt, cik atļaut sēdēt. Jautājums, vai tu vari nodrošināt interesantāku kontentu viņa dzīvē nekā patsmit cilvēku veidots bloks YouTube, kas viņam tik ļoti patīk, vai ne? Mm. Kur ir 15 cilvēku domājuši, ko tur rādīt, kā rādīt. Jo bērnam, man liekas, tieši tas agrīnais vecums ir tāds, nu, tas vecums, kur viņam visvairāk svarīgi ir, lai būtu interesanti. Lai viņš var iemācīties kaut ko jaunu, viņi arī iemācās daudz ko jaunu. Nu, tā kā sākot ar kaut kādām valodām, beidzot ar visiem tiem educational raidījumiem, ko viņi skatās jautājums, protams, ko viņi skatās. Tas kontents, tas varbūt tas ir bišķīt jāpieregulē. Un, nu, cik ilgi. Bet tas pieļauj, ka nu, vismaz nu, mūsu puikam ir tā, ka viņš skatās un kādā brīdī viņš vairs padarīšu kaut ko citu. Nu, nav. Tas tāds.
Bet kas ir tas, ko tu atļauj, ko tu neatļauj?
Nu, pamatā jau droši vien kaut kāds izglītojošais, kur tu mācies. Nu, bērniem jau arī ik pa laikam ir kaut kādas, viņam mainās tur tas interešu loks vienā brīdī, viņam patīk dinozauri, citajā karoga, trešajā vēl kaut kas cits, un pūtni. Un attiecīgi, nu, tajā brīdī, ka viņam patīk dinozauri, viņš skatās par dinozauriem, mācās origami kaut kādas tur viņas izlocīt vai tur faktus kaut kādas pa tiem, tur nekā nosodoši, man liekas, ka nav tajā visā. Kaut kā tā. Nu, ir ar vienu aci ir jāpaskatās, bet tā tu teikt iestāties, ka nu, velns ir tajā planšetē, es teiktu, ka īsti nav laikam. Tā.
Bērni ienākšana tavā dzīvē tevi kaut kā mainīja?
Nu, protams, nu kā, jebkurš, nu, nu, jā, izmainās taču pilnīgi dienas rutīna un tas pārmaiņas ir ļoti liels, jebkuram, man liekas, jaunajam vecākam.
Tas bija tev tā kā upgrades jaunā iOS versija vai tomēr downgrades? Kā tur skaties?
Es domāju, ka upgrades. Nu, noteikti. Nu, tev vairāks, nu, lielāks prieks ienāk. Kaut kā tā, kaut kas pilnīgi jauns sajūtās tavā dienas ritējumā, interesēs atbildībā, kaut kādā vajadzību pakārtošanā. Pilnīgi jauni jautājumi, kas ir jārisina.
Bet tad pat laikā, nu, ja tu esi dzīvojis vienu dzīvi, tev tur, nezinu, ir čomi vai nu, kaut kādi hobiji un vēl kaut kas, un tad, kad ienāk bērns, nu, loģiski, ka no kaut kā ir jāatsakās. Tev tā nebija?
Nu, jā, nevarēja pagulēt tik ilgi. Pilnīgi noteikti atkrita kaut kādi tusiņi. Sākotnējos gados arī tur kaut kādi, nezinu, tādas vienkārši lietas, kas aiziet uz filmu kaut kādu. Jā, protams, ka bija jāatsakās no daudz kā, jā. Bet, nu, tas ir laika jautājums, nu, kā bērns paliek lielāks, viņš jau kļūst pastāvīgāks, un to tās lietas, ja tu gribi, ja tu jūti, ka tev viņas pietrūkst, viņas jau var arī, nu, tā kā atpakaļ paņemt savā ikdienā. Bet līdzīgi kā ar pandēmiju, kas arī parādīja, ka ir daudz lietas, kuras mums varbūt tās nemaz nevajaga, Arī bērni ienākšana ģimenei to parāda, ka varbūt, ka daudzām lietām nu, nav tāda baigākā vērtība, zini, ko tā varbūt nebūs, pēc kā tu var iztikt.
Mm. Atgriežoties tādā apaļveida kompozīcijā, tu jau skaties pulkstenī.
Nē.
Nē. Atgriežoties apaļveida kompozīcijā ar to tēmu, ar ko mēs iesākām par ticību, vai tu kaut kādā veidā mēģini arī mācīt ticību savam puikam?
Zini, īsti nē, laikam. Es teiktu, ka nē. Jā. Man šķiet, ka tas tomēr ir tāds jautājums, kuram ir kaut kādā mērā ir jānonāk pašam pie tā, cer kaut kādiem piedzīvot to, cer kaut kādiem apstākļiem tavā dzīvē. Nu, tu nevari ieborēt. Es nezinu. Nu, vismaz mani nostāja tāda ir, ka kaut kā tā. Jo es zinu daudz cilvēks, kurus vecāki sūtījuši uz visām tām kristīgajām tur skolām. Un tur nav, nu, cilvēki vēlāk pēc tās skolas ir nonākuši kaut kā pie Dieva, jā.
Nu, okei. Okay. Bija forša saruna. Iesīt. Forša tāds nogrieznīts. Man vienmēr patīk teikt, ka es ceru, ka mēs tiksimies kaut kad vēl atkal, kad būs kaut kas vai izdarīts, vai kaut kas noticis, par ko parunāt.
Jā.
Bet visādi citādi, paldies par klausīšanos. Edgars Sniegs, Kaspars Jansons. Lai laba diena.
Lai laba diena, jā.
Atā.
Atā.